rare democracy. Filannoon Itoophiyaa guyyaan jedhan agayi keessa itti qophaa'utti jiran paartileen mormitu ammoo filannoon durattu uummata dubbisuun dhowwuu jiranii kaan hidhanii kaan hin doorsisanii rakkoo hedduu keessa jira jedhaniitiin himachuu jiran mootummaaf boordiin filannoo leentan irratti waan jedhanitti jira jaalanneetti qopheessa.
Dr. Abiy Ahmed yeroo jalqaba kakatanii aangoo muummicha ministeerummaa qabatan waa'ee filmaata gara fuulduraatti gaggeeffamuuf jiru akkas jedhanii turan.
Qaxxaayuu agar akkaaf bircha. ta'ammaniinnati yaallau fitaa'ii bohoona imawwadaadiraa miidhaalaa yemmiikkanaawwan.
Filannoon guutuu biyyaatti geggeeffamu amanamaa kan dirree haqaa irratti geggeeffamuu fi dorgommiin haqaa kan irratti mul'atu akkasumas immoo walfalmii yaadaa kan irratti dhiyaatu gochuudhaaf ammumaa qindoominaan kan hojjennu ta'uu mirkaneessuun fedha.
Adda Burtukaan Miidhagsaa paarlaamaa duratti dhiyaatanii kakachuudhaan dura teessuu boordii filannoo guutuu biyyaa ta'uudhaan waajjira erga qabatanii booda boordii haaraa hundeessanii filannoon itti aanu hagayya 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf beellamamee jira. Dhufaatii filannoo walqabatee gamanumaa garuu bakka buutonni paartilee dorgommiif qophaa'aa jiranii rakkoon akka isaan mudatu dubbatu akkasumas himataa jiran. Kan komeen irratti dhiyaataa jiru mootummaan Itoophiyaa paartii badhaadhinaa jedhamuun akka mootummaattis ta'ee akka paartiitti filannoon kun demokiraatawaa bilisaa fi amanamaa ba'iinsaas fudhatamaa akka ta'uufi qaama dhimmi ilaallatu mara waliin hojjechuuf carraaqqii gochaa akka jiru ibsaa jira. Ta'us garuu fakkeenyaaf koongirasii federaalawaa Oromoo paartiin biyya bulchaa jiru akka mootummaa fi akka paartiitti dorgommiif dhiyaachuun rakkoo ta'uu dura taa'a gamtaa madrakii fi kaafaa akka ta'an Dr. Mararaa Guddinaa ibsanii jiru.
Innaa dhaggee dubbiftee mootummaadha siin jedhu innaa waa tokko tokko immoo nu gargaarate jette immoo as deebi'aniitu uffata paartii uffatanii gadi ba'u. Jijjiiramni kun duubatti deebi'uudhaaf iyyuu yoo inni iddoo dhaabbatetti dhaabbattee hafuudhaaf gumaacha guddaa kan hin gochaa jiru hojiin paartii fi hojiin mootummaa gargar ba'uu dadhabuu isaa karaa qaxxaamuraa gubbaa jirraa ammayyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf amantii guddaa qabna waan jedhus nu rakkisa dhaabbateera wal faana immoo eessayyuu hin deemnu jedhus nu rakkisa abdiis shakkiis waluma bukkee qabaannee deemaa jirra.
Akka fakkeenyaatti Dr. Mararaan dhiyeenya kana. Rakkoo Jimmaa keessatti paartii isaanii mudate innaa ibsan.
Mootummaadhaa fi hiira nagaa baasaa jiru. Nuun immoo saba Jimmaa arrabsan jedhaniitu akka nuti saba keenya hin dubbifne nutti karaa cufu. Saba keenya saba Jimmaa nu fila jennee eegnu dhiisiiti sabuma addunyaa eenyuyyuu namni mataan isaa nagaa ta'e saban arrabsu. Dabballeen egaa buddeenaa isaa ta'u. Qaxaarma ooltii waanuma isaa xaxan malee tokko anadhaa karaa baay'ee kan ka'u. Tokko immoo Johaaniidhaa wanti saba keenya rabsuuf hin jirru bas balbala cufatanii dhokachuurraa walga'ii akka nuti hin deebisne gochuurraa waan akkasii dubbattee jedhee barsamni gaafachuu hin danda'amu. Inni barnuuf rakkoo miti. Walisootti nuti dheengaddaa walga'ii goona innaan lakkii walga'ii keenya sabaruu balleessitu dhiibbaa godha. Hinduuna malees nutti kenninu jedhani warrumti silaa qaama mootummaa jedhan immoo hiriiraa muummicha ministeeraa gargaaru. Deemsisaa turanii Adaamaatti baafannee achii warra galma nuu kennee bilbilaan hin doorsisu booda immoo poolisiin ba'ee walga'ii kana dhaabbanii deemtan malee jedhee dhiibbaa guddaa godhee nama bittinneessutti deemee boordii filannoottis iyyata galchinee irraa.
Namoonni paartii isaanii meeqa akka hidhamanii fi haala godinoota komaand poostii jala jiru jedhamanis ibsaniiru.
Nama gara 70 nu jalaa hidhamuusaa. Dhibee gama hin dandeenye amma waajjirri gimbii jirufaa ammayyuu komaandi poostiin fudhatee nama lammaffaa ittaanaa waajjira sana nama geggeessu ammayyuu hidhaa jira. Naqamtees yeroo baay'eedhaaf bakka bu'aan keenya hidhaa ture Wallaggaa arfanii qabatee Gujii Booranaa gara zoonii 2-3 qabate gara zoonii 7 gubbaatti akka barbaannetti socho'aan jiru. Rakkoon itti fufamalee ni qabne jechuu kooti.
Gama kaaniin Addi Bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa'uuf biyyatti gagalee booda boordii filannoo biratti galmaa'uun qophiitti akka jiru kan ibsan dhaabbatichaaf itti gaafatamaa kutaa sabquunnamtii kataan obbo Qajeelaa Mardaasaati. Itti fufanis
waajjira banachuu aanaalee gara garaa keessatti sochii godhaa turre. Sochiin kun gara jalqabaarra gaarii fakkaate ture. Deeme garuu biyya tokko as sochii keenya ogguruun ni mul'ata jechuudha. Bakka bakkatti akka nuyi waajjira hin bannee ni eebbifnee. Namooti immoo yeroo waajjira banuu deeman karaatti danqamuun ni ture. Kun egaa bakkoota adda addaatti nu mudateera. Maaliif ta'a akka jedhu mootummaan amma aangoo harkaa qabu paartiin biyya bulchaa jiru filannoo dhufu kana ka'an gara moggaatti dhiibee haala danqaatti uumee ofii isaatiif haala mijeeffataa jira jennee hubannaa jechuudha.
Haala qabatamaa jaarmeyaa isaanii mudate obbo Qajeelaan innaa dubbatan.
Fakkeenyaaf magarja tokkotti dhiyaataa jira gara baakkoo deemame waajjira bananii eebbisuudhaaf dhukaasitti baname namoota gaafa sanatti deemani. Kun maaliif akka ta'e illee namaan galuu ajaja isaas eenyu akka kenne hin beeknu qaamoti gaafa sana immoo dhukaasa sana bananii poolisoota naannoo sanaatti jedhama. Kuni sirrii akka hin taane illee yennaa galfanneerra gara baashawaa boosatittis naannoo tokkotti namooti keenya waajjira baname eebbisuu deemanii. Ulaama waajjiraa sanarra gaafa ga'an dhukaasitti baname namooti gaafa sana wareegaman illee ni jiru kan madaa'an ni jiru namoota kaan immoo uummatatu golgee achirraa baasu eegumatti deebi'ame. Dhiyoo kanas baaleerraati akkasuma liistii bu'uuressitoota kan guutamuu qaba jedhamee boordiin filannoo gaafate foormii guutame mukaa guutamee dhufee gara finfinnee fidaa'otti jiranis waa'ee baatu irratti namooti dhamaniiru. Daddalleettis akkasuma. Waajjira bananii achitti uummata walitti qabanii dubbisuudhaaf sagantaan ture sunillee yeroo adda addaa dhiyeessanii kaafe kana kana gaa boordii filannoottis koomishina mirga dhala namoomaa biyya kanaattis waajjira muummee ministeeraattis bakka hundaatti hiyyatameera.
Himannaa kaafaa'oof abaa'oon dhiyeessan irratti paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaaf sadarkaa ministeerummaatti qindeessaa kilaastara damee sabquunnamtii uummataa akka ta'an obbo Awwaluu Abdii deebii kennan qabu.
Mootummaallee ta'anii paartii dorgomaallee ta'anii hojjechuun waan jiru isa san fudhachuu qaban. Ergama lama qabaa paartiin badhaadhinaa tokko dorgomaadhaa lammaffaa immoo mootummaadhaa. Wanti isaan kaasuu barbaadan yookaan ogguramneerraa dhoorgamneerraa mootummaan sochii keenya daangisseeraa wanni jedhamu kijiba jechuu ni dandeenya. Ciroo irra deemanii addaraashaa miti istaadiyoom itti gaggeessaa turanii uummata arrabsaa turanii paartii keenyas nutus walumaa gala nu arrabsaa turanii arraba duudhaa Oromoo keessan jirre kaaniin Diqaalaa jedhu kaaniin Gumabaas jedhu bakka tokko tokkotti uummanni dura arraba keessa sirreeffadhaa jedhee namallee nafassina jedhanii cimanii jiranii sun kana. Kanaaf akka nu beekne bakka itti rakkoon jararra uumame tokkollee hin jiru kan jedhu qabna.
Ka jimmaa keenyiin nuunillee waliin qabatu caasaa keenya kaasisi nuunillee waliin qabatu rakkoon uummataa isaanii uumaniidha. Asiin dura jimmarraa lafa malee nama hin qabnu namni achirra jiru kennaa miti jedhanii ofumaa dubbatanii ofumaa barreessanii ka'aa turanii keessattuu Dr. Mararaa wal qabatee kanaaf nutti hin dhufinaa dura haga kana rikoginaayiz gootanii kan jedhu kana uummata turuu gaafii kaase. Bonni dubbatan immoo afaanii gaatee dhiirsa namatti taati jedha Oromoon kana dhiifama gaafataniitu moo dhaqanii uummata waliin waan hojjetan hojjechuu malee rakkoo fi uumaniif paartii badhaadhinaa yookaan immoo paartii biyya bulchu deemachuun hin danda'amudha.
Walisoo fi Adaamaattoo maaltu ta'e?
Ka walisoo fi Adaamaan beeku moosii probaablii walisoo irra sagantaa qabaachuu isaanii ani feesbuukii. Nama miseensa isaanii ta'e tokkorraa argee gaafa akkana sagantaa Adaamaa fuulduutu kan jedhanii maxxanfatanii jiranii bilbilee yoo gaafanne jiran sagantaan kun isin bira ga'ee jira jennaan sagantaan nu biraan geenye gaafiillee kun gaafanne jedhanii ufumaa deebi'anii immoo ammas maxxansan sagantaa biraa qabna waan nuun jedhee horii magaalaa Walisoo gaafa biraatti dabarsinee jirraa jedhanii ufuma isaaniitti lammatallee deebi'anii maxxansanii malee nu dhoogganii nu ugguranii kan jedhu himannaa akkasii bishaanii waan beeknu qabnu Adaamaallee bifuma wal fakkaatuun nu bira gabaasni ga'ee fi qabatamatti kana kan jedhu wanti nu argina hin jiru. Yoo dhoorguu barbaanne ciroo irratti hin dhoorgamu ture Girdaa irratti hin dhoorgamu ture Harar irratti hin dhoorgamu ture Fiichee irratti hin dhoorgamu ture. Maqamallee isaan hin taane uummataan isaatu dhugumgura waan ta'eef kana otoo sirreeffatanii gaarii ta'a.
Iyyannaa adda bilisummaa Oromoo biraa dhiyeeffatanitti deebina akka namoonni isaanii hidhamaa jiran dubbatu kun maaliif ta'a?
Yeroo ammaa kanatti namni ilaalcha siyaasaa kamiinu ilaalcha gaallee yoo barbaade dhagaachallee hawaasa ta'u dhimma isaatii mirga isaati. Sababa kanaan namni hidhamu namni doorsifamu tokkollee akka hin jirre asumaan an jala sararee fi kaasuu barbaada. Garuu kana dawoo godhatanii warri kaardii lamaan taphatantu jira. Warri astaanii caasaa keenya guyyaa guyyaan doorsisan ajjeesan ajjeesisiisantu jira. Hanga ammaatti nama bee awwaalaatiin jirra.
askee sattuurra akka qabu jiru. Warra jeequmsa walitti bu'iinsa keessaa akka qabutu jiru. Kuni ragaa qabataman waan adda baafanii iskiriin ta'anii qabamaniif to'annaa jala jiranii ani ka jala sararaatiin hin wisafan.
Fakkeenyaaf baankoo keessatti waltajjiitti bahuuf gaafa jennu dhukaasi banamee jedhu. Shawaa bahaa keessatti bosatittis dhukaasa banuun maaliif barbaachise?
Ani ka baankoon beeku shababaa ka buusatii qorannee odeeffannoo gaafa fidan warri hidhatee sochootuu jira naannoo san keessa maqaa isaaniitiin. Magaalaa walakkaa jiru dhufanii gaafa humna isin jalqaban immoo ufumaa taksii jalqabanii uummata nagaa irratti. Jennii numaayyuu poolisiin cinaa jalaadheessaatti dhumarra immoo isaanillee dheessanii gara caakkaa kutanii caakkaa faana bu'anii achitti akka rukutametti odeeffannoo an qabuun kana nu kaasanii jiran. Uummata nagaa irratti poolisiin seeraa hidhannaa seeraa qabu akkanaan ol ka'ee wanni uummata irratti yookaan immoo qaama biiroo banachuuf deemu irratti wanni dhukaasa banuuf takkaillee jiru kana jala sararreessitti.
Oromiyaa guutummaa keessatti namoonni akkas hin jettanitti yakkaaf to'annaa jala oolan harka isaanii qaqqabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedha heerri biyyattis. Kun ta'aa waan jiru miti. Maaliif?
Ana qabee kun namoonni kunniin mana murtiitti sa'a 24 keessatti dhiyaatan jedhee yaadaa yoo hin dhiyaatin illee akka seeraatti itti gaafatanii hojjechaa jiran jedhee yaadaa kana guutuun qabu odeeffannoo isaa. Isa isaan qulqulleeffadheeti bakka itti dhiyaatanii fi sababamaan dhiyaachuu dhabeeta jedhu sanii yeroo biraa deebii gaasii kennuu danda'a.
Gama kaaniin boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa iyyata jaarmayoonni galfanne jedhan kan argateera. Dura teessuu kataan adda burtukaan miidhagsaa akka jedhu.
Iyyannoo kunneen nu dhiyaatan jiru gochi iyyatarra jiru bal'inaan akka ibsamu rakkoon uumaman jiru yoo ta'es kan raawwate eenyu haala attamiin uumame isa jedhu paartileen akka dhiyeessaniif boordiin kun gaafatee jira. Kana gochuuf guyyaa hanga tokko isaan fudhate paartileen maqaa dhahaman marti kana guutanii dhiyeessanii jiru.
Nutis qaama seera raawwachiisuu fi dhimmi kun ilaallatutti dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif akkasumas nu biratti dhiyaatanii akka ibsan gaafanneerraa jedhu adde burtukaan. Kanaaf torban dhufu bulchiisa naannolee fi qaamii hojii raawwachiistuu dhimmi kun ilaallatu deebii nuu kennu furmaatas ni keenya jennee amannaa jechuudhaan adde burtukaan miidhagsaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa yaada isaanii xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenya jimaata fuullee keenya immoo paartiilee kabiroon maal keessa akka jiran fudhannee dhiyaanna. Agarsiistuu nagaatti anjaalannee gammadaati.